Blaðsíða 19. Blindrafélagið semur ferðaþjónustu við Bláskógabyggð. Þann 1. júní 2018 tók gildi ferðaþjónustusamningur milli Blindrafélagsins og Bláskógabyggðar. Samningurinn felur í sér að Blindrafélagið tekur að sér að reka ferðaþjónustu fyrir þá íbúa Bláskógabyggðar sem eru skráðir lögblindir hjá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og get ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Bláskógabyggð tekur að sér að niðurgreiða ferðakostnað einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu sem eru greindir blindir, eru með lögheimili í Bláskógabyggð og ófærir að nýta sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Blindrafélagið tekur að sér að veita ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu til þeirra einstaklinga með lögheimili í Bláskógabyggð sem eru blindir og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Tilgangurinn að gera þeim kleift að sinna á sjálfstæðan máta erindum sínum á höfuðborgarsvæðinu. Hér líkur greininni en með henni fylgir stór og falleg mynd af Þingvöllum. Og neðst á síðunni eru tvær litlar auglýsingar, önnur símanúmerið 112 og hinn frá Vilberg Kranaleigu, sími 848 0800.